Käännetään Raamatussa Johanneksen evankeliumin alkuun. Ja luetaan Johanneksen evankeliumin alusta sen 18 ensimmäistä jaetta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Isä, pyydän, että tässä hetkessä tulisit ja avaisit meidän silmämme näkemään sinun kirkkautesi tästä pyhästä sanastasi. Herra, anna meidän kasvaa armossa ja totuudessa tänään, kun avaamme tätä sananpaikkaa. Herra, auta meitä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. No niin, meillä on tänään seurakuntana etuoikeus päästä avaamaan eräästä Raamatun varmasti keskeisimmistä, mahtavimmista ja teologisimmista teoksista, nimittäin Johanneksen evankeliumia. Ja meidän tarkoitus tänään on saada sellainen yleiskäsitys siitä, mistä tässä kirjassa on kyse, ja sitten katsoa muutamia sen ensimmäisistä jakeista. Ja tämä, mitä me juuri luimme tässä, nämä Johanneksen 18 ensimmäistä jaetta, ne ovat Johanneksen evankeliumin johdanto. Ja tämä johdanto on todella kaunis. Ja kaikki ne teemat, mitä tässä johdannossa jo tulee esiin, ne jatkuu ihan kautta tämän evankeliumin. Ja nyt me ei paneuduta tähän koko pätkään, mitä me luimme. Me katsotaan tosiaan vain muutamia jakeita, mutta ennen kuin mennään käsittelemään näitä jakeita, niin meidän on hyvä aloittaa sillä, että me tutustutaan hieman yleisellä tasolla Johanneksen evankeliumiin. No niin kuin muissakin evankeliumeissa, niin ei Johanneksen evankeliumissakaan suoraan sanota, kuka on tämän evankeliumin kirjoittaja, siis siellä tekstissä itsessään. Mutta vahvoja todisteita meillä on sen puolesta, että tämä kirjoittaja todella on yksi Jeesuksen apostoleista, nimittäin Johannes Sepedeuksen poika, joka sitten myös on kirjoittanut Raamattuun nämä kolme kirjettä, yleistä kirjettä, jotka kulkevat hänen nimellään, sekä sitten ilmestyskirjan. Ja yksi vahvimmista tällaisista todisteista, jotka puoltavat tätä, että no juuri Johannes, Sepedeuksen poika, on tämä evankeliumin kirjoittaja, tulee siitä, että Johannesta ei mainita nimeltä tässä koko evankeliumissa lainkaan, vaikka kaikki muut apostolit mainitaan. Sen sijaan meille puhutaan jatkuvasti opetuslapsesta, jota Jeesus rakasti. Ja tämä nyt ei ole mikään vaikea yhtälö sitten päätellä, että kuka tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, oli. Ja ihan Johanneksen evankeliumin lopussa, luvussa 21, jakeesta 24, siellä tunnistetaan myös sitten tämä Jeesuksen rakastama opetuslapsi, että hän on juuri tämän evankeliumin kirjoittaja. Ja nyt jos Johanneksen evankeliumisten olisi kirjoittanut joku muu kuin Johannes, niin olisi hyvin vaikea perustella sitä, että no miksi Johannesta sitten ei mainita nimeltä. Koska kuitenkin Johannes oli Jeesuksen läheisimpiä opetuslapsia. Jos mietit esimerkiksi, kun Jeesus meni sinne kirkastusvuorelle, hän otti kolme läheisintä opetuslastaan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Ja juuri näitä samoja kutsutaan galattalaiskirjeessä alkuseurakunnan pylväiksi. He olivat ikään kuin apostolien selkäranka. Mutta Johannestako ei mainittaisi tässä evankeliumissa? Ei, kyllä hänet mainitaan, mutta koska Johannes itse on tämän evankeliumin kirjoittaja, niin kenties nöyryyden osoituksena, niin jos ajattelet Johannes, hän jota kerran kutsuttiin, Jeesus kutsui häntä Ukkosen Jylinän pojaksi, ja hän oli se, joka oli tullut äitinsä ja veljensä kanssa Jeesuksen luo ja sanonut, että saadaanko me istua sinun puolella, vasemmalla tai oikealla puolella kirkkaudessa? Minkälaista röyhkeyttä? Niin nyt tässä kuitenkin hän, kun hän kirjoittaa tätä vanhoilla päivillään, hän ei vaadi itselleen kunniaa edes siinä, että hän mainitsee omaa nimeään. Hän toteaa ainoastaan, että hän on Jeesuksen rakastama. Ja tämä sama todistus me saadaan myös varhaisilta kirkkoisiltä. Aikainen kirkkoisä Iraneus oli Polykarpoksen opetuslapsi, ja Polykarpos puolestaan oli apostoli Johanneksen opetuslapsi. Ja Iraneus oli todistanut omissa teksteissään, että Polykarpoksen auktoriteetilla Johannes kirjoitti tämän evankeliumin vanhana ollessaan Efesoksessa. No, kuten jo mainitsin, niin on selvää, että Johannes oli Jeesuksen läheisimpiä opetuslapsia. Juuri Johannes oli lähimpänä Jeesusta silloin, kun nautittiin viimeistä ehtoollista. Hän nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Ja juuri Johannekselle Jeesus antaa ristin juurella oman äitinsä Marian huolehdittavaksi. Ja juuri Johannekselle Jeesus antaa ilmestyskirjan. On jopa mahdollista se, että Johanneksen äiti Salome oli Jeesuksen äidin Marian sisar. Johannes 19.25 mainitsee, että mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria Kloopan vaimo ja Maria Magdalena. Joten jos Johannes on vielä sukua Jeesukselle, niin olisi ollut hyvin luonnollista, että hänelle annetaan sitten, että hän tulee huolehtimaan Mariasta Jeesuksen mentyä pois. Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen sitten Johanneksesta tulee Jerusalemin seurakunnan johtava hahmo. Ja sitten samaisten aikaisemmin mainittujen kirkkoisien kirjoituksista käy ilmi, että Johannes muuttaa Marian kanssa ennen pitkää sitten Efesoon. Ja täällä Efesossahan oli kuka? Siellä oli Timoteus, Paavalin opetuslapsi, poika uskossa. Ja Timoteus oli paimenena Efeson seurakunnassa. Ja nyt sitten samassa seurakunnassa on myös apostoli Johannes. Ja Johannes eli miltei 100-vuotiaaksi. Ja hänet sitten vangittiin ja vietiin Patmokselle, Patmoksen saarelle. Ja todennäköisesti hän kirjoitti evankeliuminsa siellä hyvin elämänsä loppupuolella, ehkä noin 80 tai 90 jälkeen Kristuksen. No Johannes siis kirjoitti tämän evankeliumin, mutta samaan aikaan niin kuin meidän tulee muistaa kaikista Raamatun kirjoituksista, että ne ovat kuitenkin Jumalan inspiroimia. Niinkin suuremoinen kirja kuin Johanneksen evankeliumi on, niin se ei ole ainoastaan Johanneksen oman viisauden ja älykkyyden tuotosta, vaan se on Jumalan pyhän hengen inspiroimaa sanaa. Ja näin meidän tulee suhtautua kaikkiin Raamatun kirjoituksiin. Että kaikki kirjoittajat, heitä ohjaa ja kontrolloi pyhä henki, että he sanovat, kaikki mitä he sanovat on mitä Jumala sanoo. Ja näin puolin kaikki mitä meille evankeliumissakin on, niin se on luotettavaa ja virheetöntä. No verrataan sitten Johanneksen evankeliumia muihin evankeliumeihin. Johanneksen evankeliumi on hyvin ainutlaatuinen, kun me verrataan sitä kaikkiin muihin evankeliumeihin. Matteus, Markus ja Luukas, nehän muodostavat nämä niin sanotun synoptiset evankeliumit. Synoptinen tarkoittaa vain nähdä yhdessä. Ne on evankeliumit, joita on helppo verrata toisiinsa ja nähdä kokonaisuutena, koska niillä on samanlainen lähestymistapa. Ne katsovat tietystä suunnasta Jeesuksen elämää. Ja nyt Johannes tulee ja katsoo Jeesusta aivan toisesta näkövinkkelistä. Ja itse asiassa 90% noin siitä, mitä Johanneksen evankeliumi sisältää, on poikkeavaa siitä, mitä kaikki muut evankeliumit sanovat. Ja kun me luetellaan lista siitä, mitä asioita Johannes ei mainitse, niin se on melko säväyttävää. Johannes ei näin mainitse lainkaan Jeesuksen syntymästä, Jeesuksen kasteesta, kiusauksista erämaassa, apostolien nimeämisestä, pahoista hengistä, vertauksista, Jeesuksen kirkastuksesta vuorella, ei mitään mainintaa Getsemaanen puutarhan tapahtumista, ei mitään mainintaa Jeesuksen taivaaseen astumisesta. No mistä tässä on kyse? Ja mistä Johannes sitten ylipäätään puhuu? No, Johannes todennäköisesti tunsi hyvin nämä synoptiset evankeliumit ja niiden sisällön. Ja jotkut on päätellytkin, että no Johannes sitten vaan täydentää näitä muita evankeliumia. Hän antaa semmoisia yksityiskohtia ja asioita, mitä muut evankeliumit ei mainitse. Esimerkiksi kun synoptiset evankeliumit kertovat meille, että Jeesus aloitti työnsä Galileassa, mutta sitten he samalla antavat ymmärtää, että Jeesuksella oli myös aiempi palvelustyö ennen tätä. Niin Johannes luvussa 3 ja luvussa 4 kertoo meille tästä aikaisemmasta Jeesuksen palvelutyöstä Juudeassa ja sitten Samariassa luvussa 4. Muissa evankeliumeissa ruokkimisihmeen jälkeen Jeesus pyytää opetuslapsia kulkemaan meren yli Betsaidaan. Mutta sitten juuri Johanneksen evankeliumissa mainitaan syy tähän. Se, että väkijoukko tahtoi tehdä Jeesuksesta väkisin kuninkaan. Eli on kyllä selvää, että Johannes täydentää muita evankeliumeita. Mutta tämä ei suinkaan ole ainoa syy sille, miksi Johannes mainitsee tiettyjä asioita. Johannes on itse asiassa ainoa evankeliumeista, joka suoraan ilmaisee meille se, mikä tämän evankeliumin tarkoitus on. Jos katsotte Johanneksen evankeliumi luku 20, jakeesta 30, jakeeseen 31. Johannes 20, jakeet 30 ja 31. Miksi Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu? Tästä löydämme vastauksen. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Johanneksen motiivi. Siis kun hän kirjoittaa kaikkea se ei ollut ainoastaan niin kuin, listata asioita, mitä hän muisti, vaan hänellä on selkeä evankelistinen ja apologeettinen ajatus tässä taustalla. Koska jos ajattelet, että eihän Jeesus syntynyt Joosef ja Maria Kristukselle. Ei näin, vaan siis meidän täytyy uskoa hyvien perusteiden tähden, miksi Jeesus on Kristus, tämä luvattu Messias. Ja nyt me tehdään hyvin, jos me uskotaan, että Jeesus on Kristus, mutta tämä ei yksin riitä. Koska mehän tiedetään, että Jeesuksella on kaksi luontoa. Hänellä on jumalallinen luonto ja sitten hänellä on inhimillinen luonto. Jeesus on yksi persoona, joka on samaan aikaan totisesti ihminen ja totisesti Jumala. Ja meidän on uskottava nämä molemmat asiat, että meillä on oikea käsitys Jeesuksesta. Ja nyt jos muut evankeliumit olisivat sitten keskittyneet enemmän kuvaamaan Jeesusta messiaana, ihmisen poikana, painottaen tätä Jeesuksen inhimillistä sukulinjaa, niin Johannes tahtoo vetää meidän huomion sinne toiseen laitaan, Jeesuksen jumaluuteen. Eli Johannes tässä evankeliumissa hän pyrkii osoittamaan, että tämä Messias Jeesus, hän ei ole vain inhimillinen olento, vaan hän on ikuinen Jumala. Ja tähän tarkoitukseen Johannes sisällyttää sitten evankeliuminsa erilaisia tapahtumia, Jeesuksen tunnustekoja, jotka todistaa hänen jumaluudestaan. Ja on sanottu, että Jeesuksen jumaluus tulee ilmi Johanneksen evankeliumin jokaisesta luvusta. Nyt Johanneksen evankeliumi itse asiassa etenee aikajärjestyksessä, kronologisesti. Muut evankeliumit on vähän semmoisia, että ne saattaa hyppiä paikasta toiseen, mutta Johannes etenee hyvin järjestelmällisesti. Ja sitten kaikkeen tähän etenemiseen se kietoutuu 8 Jeesuksen tämmöisen tunnusteon ympärille. On veden muuttaminen viiniksi, kuninkaallisen virkamiehen pojan parannus, ramman miehen parantaminen, kansanjoukkojen ruokkiminen, vetten päällä kävely, sokean miehen parantaminen, Lasaruksen herättäminen kuolleista ja sitten viimeiseksi ihmeellinen kalasaalis Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Nämä on ne tunnusteot, jotka viittaa Jeesuksen jumaluuteen. Ja tämän lisäksi Johannes on sisällyttänyt 7 tämmöistä painotettua minä olen sanontaa, mikä itse asiassa tuli tuossa luvussa 14, mitä äsken kuulimme luettavan. Minä olen tietotuus ja elämä. Nämä on sanontoja, jotka identifioi Jeesuksen, että Jeesus on se sama Jumala, jota vanhassa testamentissa ilmoitettiin Moosekselle. Lisäksi tässä Johanneksen evankeliumissa on pitkiä keskusteluita eri yhteyksissä, väittelyitä fariseusten kanssa ja suuri määrä tämmöistä opettavaa tekstiä. Johanneksen evankeliumi on kaikista teologisin ja syvällisin näistä evankeliumeista. Ja se tekee sitä melko haastavan. Johanneksen evankeliumi ei siis missään tapauksessa ole helppo evankeliumi käsittää verrattuna muihin evankeliumeihin. Vaikka se kreikan kieli, mitä Johannes itse asiassa käyttää, on kaikista yksinkertaisinta koko Uudessa testamentissa, niin kuin mitä sanoja käytetään ja minkälaiset lauserakenteet on, niin vaikka on yksinkertaisia sanontoja, niin silti ne pitää sisällään valtavia totuuksia. Niin kuin, no, edelleen se luku, mitä äsken luimme. Minä olen isässä ja isä on minussa. Okei, yksinkertaisesti sanottu, mutta miten selität sen? Ja näemme, että me ollaan niin kuin valtavien totuuksien äärellä ja monesti ne ylittää meidän oman käsityskyvyn. Ja sen tulisi vetää jokaisen meistä, jotka lähestyy näitä tekstejä vakavasti, niin se tulisi vetää meidät nöyrälle paikalle. Me pohditaan näitä Jumalan sanan rikkauksia. Ja nyt hyvä esimerkki sitten tämmöistä rikkaasta teologisesta tekstistä Johanneksen evankeliumissa on myös se, mitä me tässä alussa luimme, se Johanneksen evankeliumin johdanto. Ja kun sitä tarkastellaan, niin se on niin syvällinen ja rikas, mutta samalla hyvin kaunis ja yksinkertainen. Ja olisi hauska tietää se, että kuinka kauan Johanneksella kesti, että hän laati tämän johdannon sillä tavalla, kun hän sen laati. Joillakinhan saattaa olla se ajatus tästä, että kun Pyhä Henki inspiroi jonkun ihmisen, niin tämä ihminen on ikään kuin jonkin kaltaisessa transsinomaisessa tilassa, niin että käsi liikkuu automaattisesti ja suusta tulee vaahtoa ja silmät on valkoisina. Mutta siis tämä ei ole raamatullista inspiraatiota, vaan Johannes todella käyttää kaiken hänen älyllisen kapasiteettinsa, kaiken hänen järkeilykykynsä, kun hän välittää näitä jumalallisia totuuksia. Kun Pyhä Henki meitä kontrolloi, niin Pyhä Henki täyttää meidät, me ei menetetä kontrollia itsestämme tai ajatuksistamme, vaan päinvastoin. No, katsotaan hieman noita ensimmäistä 18 jaetta. Ja nyt vähän tämmöinen niin kuin hyvin yleisellä tasolla. Me huomataan pääteemoja, jotka tulee toistumaan kautta Johanneksen evankeliumin. Puhutaan elämästä, valosta, todistajista, kirkkaudesta. Tämä ensimmäisessä jakeessa mainittu sana, logos, se identifioidaan jakeessa 14 Jeesukseksi. Tämä on sana, joka tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Se on se sana, joka syntyy Marialle ja Joosefille sinne talliin. Sitten tämä johdanto pitää myös sisällä hyvin elintärkeitä totuuksia Jeesuksen luonnosta. Hän on Jumala, maailman luoja, kaiken todellisen tiedon lähde Jumalasta, mitä ihmisellä on. Ja Jeesus ilmaisee tämän pelastavan totuuden ihmiskunnalle. No, me katsotaan tämä johdanto tarkemmin kokonaisuutena myöhemmin, mutta keskitetään nyt meidän loppuaika siihen, että me katsotaan tuota jaetta yksi. Katsotaan jaetta yksi. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Johannes 1.1. No, eikö vaikuta yksinkertaiselta? Kyllä, mutta mitä se tarkoittaa? Miten niin alussa oli sana? Mitä se tarkoittaa? Ja sana on Jumalan luona, mutta sana on Jumala. Tämä vaikuttaa aika sekavalta ja ristiriitaiselta. Siis tämä on monien ensireaktio. Mutta meidän on annettava Johanneksen myös edistää näitä argumenttiaan rauhassa. Ja vasta sitten myöhemminhän tuossa johdannossa meille identifioidaan, että tämä sana kuvastaa juuri Jumalan poikaa, Jeesusta. Ja vasta myöhemmin se Jumala, joka tässä jakeessa yksi mainitaan, tunnistetaan, että tässä on kyseessä juuri Isä Jumala. No, kun katsotaan tuolta jakeen yksi rakennetta, niin sehän muodostuu kolmesta tämmöistä lyhyestä virkkeestä. Alussa oli sana. Se on ensimmäinen. Toinen oli, sana oli Jumalan tykönä. Ja kolmas, sana oli Jumala. Katsotaan kutakin näistä nyt järjestyksessä. Ensimmäinen näistä on, alussa oli sana. Ja koska kreikka tässä on hyvin yksinkertaista, mutta se samalla myös auttaa meidän ymmärrystä, niin lausutaan se myös kreikaksi. Alussa oli sana on en arkei, en ha logos. En arkei, alussa. Tämä voitaisiin nähdä viittauksena siihen, mitä ensimmäinen Mooses 1.1 sanoo. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eli niin pitkälle, kun me vaan halutaan työntää tätä alkuhetkeä, oli se miten kaukana menneisyydessä tahansa, niin jotain oli jo olemassa. Sana, logos oli olemassa. Ja nyt Johannes käyttää sitten tässä johdannossa on johdonmukaisesti tiettyä verbiä, tätä verbiä en, joka on itse asiassa imperfekti siitä sanasta eimi, olla. Ja monille teille on ehkä tuttu se, kun Jeesus sanoo, minä olen ego eimi. No, tässä on nyt vaan imperfekti muodossa se sama sana. Eli se kuvastaa sitä, että jotain tapahtuu menneessä aikamuodossa jatkuvasti. Joku on jatkuvasti olemassa menneessä aikamuodossa. Sana on ikuisesti ollut. Eli alussa sana jo oli. Mitä ikinä tämä sana on, se on riippumaton ajasta. Nyt tässä vaiheessa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit levittelisi näitä Jeesuksen sukuluetteloita, mutta nyt Johannes osoittaa niiden yli, osoittaa siihen, että Jeesus on ollut jo kauan ennen mitään sukuluetteloita. No tämä toinen virke, sana oli Jumalan tykönä, tämä on kreikaksi kai halogos en proston theon. Tuo sama ikuinen sana, joka me tunnistetaan tässä ensimmäisessä virkkeessä, tämä ikuinen sana, nyt se on proston theon, se on Jumalaa kohti. Ja kun me katsotaan näitä kreikan prepositioita, niin nämä on paljon rikkaampia, mitä meillä on Suomessa. Pros, jotakin kohti, se ei ainoastaan tarkoita sitä, että joku on toista kohti tai toisen lähellä. Se voi itse asiassa viitata myös suhteeseen kahden olennon välillä. Paavali käyttää tätä samaista prepositiota, kun hän ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luvussa 13 puhuu siitä, että nyt me näemme Jumalan kuin kuvastimesta, mutta sitten kerran me näemme hänet kirkkaudessa kasvoista kasvoihin. Kasvot pros kasvot. Eli kasvot, jotka ovat vastakkain toisiaan. Tässä on kyse suhteesta. Jos on kasvot vastakkain toisen kasvoja, niin siinä on suhde kahden välillä. Haluttiin sitä tai ei. Eli Johannes sanoo tässä, että tämä ikuinen sana, se on myös ikuisesti ollut suhteessa Jumalan kanssa. Mitä tämä tarkoittaa? No, se ei ole vielä selvinnyt. Tämä kolmas virke selventää sitä. Sana oli Jumala, kreikaksi kai theos en hologos. Tämä tarkoittaa edelleen, että tämä sama iankaikkinen sana, joka nyt me ollaan todettu, että se on iankaikkisesti ollut suhteessa Jumalan kanssa, niin nyt sitten todetaankin, että hän on itse Jumala. Yrittääkö Johannes sanoa, että on kaksi Jumalaa? Ei suinkaan. Meidän pitää muistaa, että juutalaiset, Johannes mukaan lukien, olivat vankkoja monoteisteja. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Tämä oli juutalaisten uskon tunnustus, joka joka viikko kuultiin synagogassa. Tämä on keskeinen osa jokaisen juutalaisen identiteettiä, että hän tunnustaa Jumalan ykseyden. Vanhassa testamentissa mitä selvemmin tuodaan esille tämä Jesaja luvut 40 ja 45. Jos luet ne läpi, niin et voi tulla mihinkään muuhun tulokseen, että on vain yksi Jumala ja kaikki epäjumalat ovat, ne eivät ole mitään. Ne ovat epätodellisia, ne ovat ihmisten kätten tekoa. On vain yksi Jumala, joka on luonut taivaan ja maan, ja kaikki muut jumalat, joita jumalaksi kutsutaan, ne ovat tuhon omat. Jesaja 44:6 esimerkiksi sanoo, että näin sanoo Herra Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. Eli mitä hyvänsä Johannes tässä nyt tahtoo meille sanoa, niin hän ei aio esittää meille monoteismin kumousta. Johannes sanoo siis, että se sana on Jumala. No, pyrkiikö Johannes sitten laittamaan yhtä suuruusmerkin näiden sanojen välille, niin että sana on yhtä kuin Jumala? Eli Kaikki, mitä Jumala on, on yhtä kuin kaikki, mitä sana on. Sana kokonaisuudessaan on kaikki, mitä Jumala on kokonaisuudessaan. No, tämä ei ole kuitenkaan myöskään se, mitä Johannes tahtoo sanoa, koska se johtaisi meidät ristiriitaan. Koska jos sana on täysin Jumala ja Jumala on täysin sana, niin sittenhän näin tarkoittaa, että me voidaan vaan vaihtaa näiden termien paikkoja toistensa kanssa ihan päikseen. Ja mitä se tarkoittaa, jos Johannes on aikaisemmin sanonut, että sana on Jumalan luona? Onko Jumala nyt itsensä luona? No ei tässä ole järkeä. Tällainen ajattelu johtaa meidät myös modalismiin, tai mitä toisella nimellä kutsutaan sabellianismiin. Se on vanha harhaoppi, joka toteaa, että Jumala ottaa vain eri muotoja välillä. Jumala manifestoi itsensä eri tavoilla. Välillä hän on isä, sitten välillä hän on poika, sitten välillä hän on pyhä henki. Eli tämä johtaisi Johanneksen sanomaan, että itse asiassa isä Jumala tulee lihaksi, jakeessa 14. No mutta tämä ei ole se, mitä Johannes tahtoo sanoa. No sitten voidaan kysyä, että no missä ihmeen mielessä Johannes sitten tahtoo käyttää tätä sanaa Jumala tuossa viimeisessä lausekkeessa, että sana oli Jumala. No, Johannes tahtoo sanoa, että sana on luonteeltaan Jumala. Kaikki mitä Jumala on, on kaikki mitä sanakin on. Ja mitä siis ensimmäinen jae, joka sisältää vain 17 lyhyttä kreikan sanaa, mitä se pitää meille sisällä teologisesti? Se sanoo meille, että sana on ikuinen ja Jumala on ikuinen. Ja he on ikuisesti olleet suhteessa toisiinsa ja sana ja Jumala jakaa tämän saman olemuksen ja luonnon. Mutta ne täytyy kuitenkin erottaa toisistaan erillisinä persoonina. Kaikki tämä vaan 17 lyhyessä sanassa. Pystyisitkö itse kommunikoimaan näin ytimekkäästi? Alatko nähdä sen, miksi kuvasin Johanneksen johdantoa kauniina ja toisaalta hyvin yksinkertaisena ja syvällisenä samaan aikaan? Me ymmärretään sitten myöhemmin jakeista 14 ja 18, että tämä sana kuvastaa juuri Jeesusta. Ja Jeesus on Jumalan iankaikkinen sana, mutta me voidaan kysyä tässä, että no miksi Johannes käyttää tätä termiä sana? Siis jos tarkoitus on vaan sanoa, että jos on tarkoitus vaan todistaa, että Jeesus on Jumala. Miksi Johannes ei vaan sano, että no, alussa oli Kristus ja Kristus oli Jeesus ja Jeesus oli Jumala? Miksi ei näin? Eikö tämä välittäisi sen viesti vähän selkeämmin? No, Johanneksella oli tähänkin tietty syy. Sillä tämä sana logos, sana, se oli hyvin tunnettu sen ajan pakanallisessa filosofiassa, heidän pohdinnoissaan, jossa tämä logos kuvastaa tämmöistä persoonatonta jumalisen järkeilyn periaatetta, mieltä tai viisautta, joka edistää universumin harmoniaa. Mutta sitten toisaalta taas juutalaisessa ajattelussa tällä sanalla oli hyvin keskeinen asema myöskin, koska juutalaiset, he tunnisti, että Jumala loi kaiken sanansa kautta. Esimerkiksi psalmi 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Tai psalmi 107:19-20. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Ja hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Eli juutalaiset ajatteli siis, että Jumalan sana on Jumalan voimakas tällainen itseilmaisu itsestään. Hänen niin kuin luomisessa, viisaudessa ja tässä pelastuksessa, ilmestyksessä Jumalasta itsestään. Ja se on mielenkiintoinen todeta, että parisataa vuotta ennen Jeesuksen sitten syntymää, lihaksi tuloa, niin juutalaisten keskuudessa alkoi olla jo niin kuin ajatuksia siitä, että tämä sittenkin viittaa persoonalliseen sanaan. Se ei ole vaan joku persoonaton Jumalan voima. Tällaista ajattelua alkoi olla esillä. Ja nyt Johannes tulee tähän ilmapiiriin, missä kaikki käyttävät tätä sanaa. Ja Johannes osoittaa heille selkeästi, että kyllä, sana on persoona. Hän on iankaikkinen persoona. Hän on Jumala itse. Ja kaikki tämä antaa ikään kuin sellaisen peilin tai ikkunan, jonka kautta me sitten katsotaan kaikkia muuta, mitä Johannes evankeliumissa kirjoittaa. Ne totuudet, joiden varaa, nämä siis ne totuudet, minkä varaa Johannes rakentaa tämän evankeliumin. Tämä on se sementti, jonka päälle kaikki perustukset sitten ja rakennus kasvaa. No, eli jos me ei ymmärretä tätä, mitä Johannes sanoo tässä heti alussa, niin me missataan koko Johanneksen evankeliumi. Käytännössä sen tarkoitus. Eli, ja siis totta onkin, että niin kuin valitettavasti monet ihmiset ei tätä näe. Ja oli kyseessä sitten minkälainen harhaoppi tai kultti tahansa, niin on hyvin todennäköistä, että he lentää rähmälleen jo heti tässä Johanneksen ensimmäisessä jakeessa. Jehovan todistajat on ehkä surullisimpia, selkeimpiä esimerkkejä tästä. Hehän sanoi, että no Jeesus on Jumalan ensimmäinen luotu olento, Mikael arkienkeli, ja sitten hänen kauttaan on sitten luotu kaikki muu. Ja he lukee tämän Johanneksen 1:1 sillä tavalla, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala pienellä jillä. Jehovan todistajat siis ehdottaa, että vastoin kaikkea sitä monoteismia, jota koko vanha testamentti oli tähän asti julistanut. Esimerkiksi 44:8, että Jumala ei edes tunne ketään muuta Jumalaa. Niin nyt Johannes sitten juutalaisena tulisikin ja esittäisi, että no ei, on sittenkin olemassa joku toinen Jumala, joku vähempiarvoinen Jumala, joka kuitenkin on ollut sitten ikuisessa suhteessa isän kanssa. No, tämä Jehovan todistajien pointti, miksi he kirjoittaa Jumalan tässä pienellä jillä, niin se perustuu siihen, että tämä kreikan määräinen artikkeli ha tai ho, miten se nyt lausutaan, vähän niin kuin rinnasteinen tämän englannin the-sanan kanssa, se puuttuu tästä viimeisen virkkeen sanasta theos. Kun puhutaan Jumalasta, niin siinä ei sanotakaan ha-theos, vaan siinä sanotaan vaan theos. Ja tämä siis pitää paikkansa, kyllä. Mutta tästä Jehovan todistajat vetävät sitten johtopäätöksen, että no tässä sitten täytyy puhua Jumalasta pienellä jillä. Tämä täytyy johtaa siihen, että meidän tulee ajatella tästä epämääräisesti, että tämän eteen kuuluisi epämääräinen artikkeli. No, onko Jehovan todistajilla tässä pointti? No, on totta, niin kuin he osoittavat, että tällä sanalla teos ei ole tätä määräistä artikkelia. Mutta se ei ole suinkaan jäänyt vahingossa pois, vaan Johanneksella oli tarkoitus siinä, että hän välttää tässä yhteydessä tuon artikkelin käyttöä. Koska ajattelepa, mitä tapahtuisi, jos siihen laitettaisiin se määräinen artikkeli? Silloinhan Johannes sanoisi, että sana on yhtä kuin Jumala. Ja tämä ei ole hänen tavoitteensa. Hän päätyisi sanomaan, että Isä Jumala on sana. Ja tämä ei ole se, mitä Johannes tahtoo sanoa. No, toiseksi, ja pahoittelen tässä vaiheessa tästä lyhyestä äidinkielen oppitunnista. Tässä on kyseessä predikaatti nominatiivi lauserakenne kreikassa. Eli meillä on kaksi substantiivia, tässä tapauksessa Jumala ja sana, ja ne yhdistetään sanalla on. Ja nyt, jotta me voidaan päätellä sitten, että kuka tämä lauseen tekijä on, niin se täytyy indikoida laittamalla se määräinen artikkeli. Jos meillä ei ole määräistä artikkelia, niin sitten me ollaan jälleen samassa tilanteessa, että meillä on yhtä suuruusmerkki näiden kahden sanan välillä ja se johtaa meidät modalismiin. Eli on välttämätöntä, että vain toisessa on se artikkeli. Ja nyt se artikkeli esiintyy sitten tässä sanassa logos, ha logos, sana. Se on lauseen subjekti. Ja nyt vaikuttaa siltä, että Jehovan todistajat ei ole edes tietoisia tällaisesta koko kreikan kielioppisäännöstä. Että no, kolmanneksi nämä Jehovan todistajat ei ole johdonmukaisia, he ei edes noudata omia sääntöjään, koska he sanoo, että tässä jakeessa yksi, jos meillä ei ole sitä määräistä artikkelia sanan Jumala edessä, niin sitten se pitää kirjoittaa pienellä jillä. Mutta okei, niin miten sitten ne 282 muuta kohtaa, jossa ei ole myöskään määräistä artikkelia, jossa puhutaan Jumalasta? Kirjoitetaanko me kaikki niihinkin Jumala pienellä jillä? No ei. Ja ihan tässä samassa Johanneksen johdannossa jo jakeissa 6, 12, 13 ja 18 meillä on Jumala ilman sitä määräistä artikkelia, mutta ei kukaan Jehovan todistaja vaadi, että näissä kirjoitettaisiin Jumala pienellä jillä. Eli he eivät ole johdonmukaisia. No, Johanneksen pointti on, että Jeesus ei ole vain Jumala pienellä jillä, vaan koko pointti on, että ei niinkään kertoa meille, että kuka Jumala on, vaan kuka sana on. Tässä jakeessa ei ole tarkoitus tuoda esille koko jumaluuden kolminaisuutta, kaikkia Jumalan ominaisuuksia, mutta tässä tuodaan ilmi se, että tämä sana on ikuinen, se on suhteessa Isä Jumalaan ja sana on luonnoltaan Jumala. Sana on persoonallinen Jumala. Ja myöhemmin todetaan, että se on Herra Jeesus Kristus. Se on se. Ja se Jumala, joka tässä mainitaan jakeessa yksi, on se Jumala, jota Jeesus rukoilee myös Johannes 17.5. Johannes 17.5. Ja nyt, Isä, kirkasta minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Me huomataan tästä, että koko tässä jakeessa yksi ei ole mitään, mitä me voitaisiin muuttaa tai poistaa, ilman että tämä koko ajatus murenee. Tässä jakeessa on täydellinen balanssi, joka roikkuu jopa yhden ainoan määräisen artikkelin varassa. Ja Johannes noudattaa tällaista huolellisuutta koko hänen johdannossaan. Voitaisiin todella todeta, että tämä johdanto on jumalallinen mestariteos. Nyt harvat kirjoitukset koko Raamatussa on keskeisimpiä kolminaisuuden kannalta, kun mitä tulee ainakin niin kuin Jumalan pojan identiteettiin, kuin tämä Johanneksen johdanto. Ja on väärin todeta, että koska kolminaisuus on kristillinen oppi, joka on muotoutunut meille ajan myötä sellaiseksi kuin se on, niin että meidän ei tulisi rakastaa tuota oppia. Ei, kolminaisuus on kyllä oppi, jota meidän tulisi rakastaa, koska se heijastaa täysin sitä, millä tavalla Jumala on ilmaissut meille itsensä pyhässä sanassa. James White on sanonut kirjassaan Forgotten Trinity, unohdettu kolminaisuus, näin. Kolminaisuus sanoo, on yksi jumalallinen olemus, yksi Jumala, monoteismi. Jumalan olemus on jakamaton, ainutlaatuinen, yhtenäinen. Tämän jumalallisen olemuksen jakavat kolme erillistä persoonaa. Emme siis sano, että on kolme olentoa, jotka ovat kuitenkin yksi olento, tai kolme persoonaa, jotka ovat kuitenkin yksi persoona. Tämä olisi ristiriitaista. Meidän ei tässä tule sekoittaa sanaan persoona kaikkia, mitä olemme tottuneet liittämään ihmispersoonaan. Nämä persoonat, Isä, Poika ja Pyhä Henki, he ovat yksi mikä ja kolme ketä. Näiden persoonien välinen suhde on ikuinen. Kaikki persoonat täysin jakavat jumalallisen olemuksen. Isä ei ole vain yksi kolmasosa pojasta. Poika ei ole vain yksi kolmasosa Jumalasta. Pyhä Henki ei ole vain yksi kolmasosa Jumalasta. Vaan kaikki ovat yhtä lailla totisesti Jumala ja ikuisesti. Eli ei ollut koskaan aikaa, kun isä ei ollut isä. Tai ei ollut koskaan aikaa, että poika ei ollut poika tai henki ei ollut henki. Tämä ei ole vaan meille filosofinen harjoitus tai joku tämmöinen teologinen spekulaatio, vaan tämä on meille jumalallinen ilmoitus, joka meidän tulee sisäistää ja meidän tulee oppia rakastamaan sitä. Ja tästä Johannes tulee meille todistamaan uudestaan ja uudestaan sitten, kun me avaamme hänen evankeliumiaan toisen kerran. Mutta nyt mennään rukoukseen. Isä, me käännytään puoleesi nöyrästi, tunnustaen avoimesti meidän oma pienuus, sen mittaamattoman rikkaan ja syvällisen totuuden edessä, mitä me saadaan kohdata sinun sanastasi. Herra, auta, että me voitaisiin juurtua sinun sanasi ja nähdä sinut todella kirkastettuna Jumalan poikana, että me voitaisiin uskoa sinuun. Tunnustaa sinulle kaikki syntimme, kaikki vajavuutemme, Herra. Anna meidän levätä sinun armossasi. Herra, siinä tiedossa, että niin kuin sinulla on ikuisesti ollut suhde isän kanssa, Jeesus, niin meilläkin voi olla suhde sinuun uskon kautta. Että me saadaan tuntea sinut, omistaa iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä on, että me tunnemme Jumalan ja kenet Jumala on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Anna meidän uskoa tämä. Anna meidän uskoa kaikki, mitä ilmoitat meille sanassasi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.